So'g'd viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Sharif Nazarovning jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvida aytishicha, viloyatda O'zbekiston islomiy harakatining qurollangan a'zolarini qidirish va bartaraf qilish bo'yicha maxsus amaliyot davom etmoqda. General Nazarovga ko'ra, Mastchoq tumanida shu harakatga a'zolikda gumonlangan 6 kishi qo'lga olingan.
Dar hozira 3 nafar a'zoyona dastgir kardagi.
Qo'lga olinganlarning 3 nafari O'zbekiston islomiy harakatining a'zolari va ular qidiruvda edi. 3 nafar ushlangan shaxslar esa ularga yordam berib turganlikda gumonlanmoqda, deydi So'g'd viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i. General tergov ishlari borayotgani sababli qo'lga olingan shaxslarning ismi-sharifini oshkor qilmadi. Uning aytishicha, joriy yilning 14-yanvar kuni Qonibodom tumanidagi militsiya xodimlarining otib ketilishi voqeasiga bu odamlarning aloqasi bo'lishi mumkin. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qonibodom tumanidagi davlat avtomobil nazoratining 2 xodimi 14-yanvar kuni tush paytida Opel Astra rusumidagi avtomashinani to'xtatib, haydovchidan hujjat talab qilgan. Biroq haydovchi va uning sherigi davlat avtomobil nazorati xodimlariga qarata to'pponchadan o'q uzib, voqea joyidan yashiringan edi. Militsiya xodimi Suhrob Majidov voqea joyida halok bo'lgan, uning hamkasbi Akbar Tursunov esa og'ir yaralanib kasalxonaga yotqizilgandi. So'g'd viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Sharif Nazarovga ko'ra, bu voqeadan so'ng olib borilgan tezkor qidiruv amaliyoti davomida militsiya xodimlariga hujum qilganlardan biri yo'q qilingan, ikkinchisi esa qochishga ulgurgan.
Ro'zona sahar dar vaqti muayyan qilingan joyi jinoyatkor va muqovimati musallona.
Bu shaxslardan birining yashiringan joyi aniqlandi. Qurolli qarshilik ko'rsatgandan so'ng u tezkor qidiruv guruhi xodimlari tomonidan otib tashlandi. Uning yonidan 2 Makarov to'pponchasi va targ'ibot tashviqot adabiyotlari topildi, deydi So'g'd viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Sharif Nazarov. So'g'd viloyatining Qonibodom tumanida istiqomat qiluvchi ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, ayni paytda viloyatning barcha huquq-tartibot idoralari kazarma holatiga keltirilgan.
2 kundan beri hamma joy kazarma. Xo'jangga ketish yo'li yo'llari berkilgan. Berkilgan qaysi hisobdan endi amonlar, militsiyalar, gaishniklar hammasi bitta bo'lishib reyd o'tkazishyapti. Mashinalarni bitta-bitta tekshirib qo'yaryapti. O'sha jinoyat sodir qilgan odamlarni qidirishyapti,
deydi Qonibodomlik o'qituvchi. So'g'd viloyati prokuraturasi bergan ma'lumotga ko'ra, 2011 yil davomida viloyatda O'zbekiston islomiy harakati va Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblangan 72 kishiga nisbatan ochilgan 11 jinoyat ishi sudga oshirilgan edi. Bu shaxslarning hammasi turli xil muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan.